за свободата на медиите в България. Но давам думата на нашия гост в студиото Лиляна Беновска да разкаже повече за вчерашният инцидент с министър-председателят Бойко Борисов, а преди това много ви моля отговорете с СМС на този въпрос по време на цялото предаване. Подкрепяте ли протестите? Подкрепяте ли протестите на правителствените еколози? Както виждате, в България стигнахме и до този феномен да се протестира пред Бойко Борисов в подкрепа на неговите закони, закона за гората в конкретния случай. И както виждате, ставаме свидетели на революция и контрреволюция. Но за това малко по-късно. Илияна, добре дошли в нашото студио. Какво ви се случи вчера? Какъв диалог, комуникация имахте с премиера Бойко Борисов?
Добър вечер на зрителите на предаването. Велизаре, ние се познаваме отдавна, на ти или на виж си говорим.
Както избираш ти.
Добре, вече избрахме го заедно. Благодаря ти за поканата. Това, което ми се случи вчера, е в пряка кореспонденция с това, което показахте току-що днес. Само че с обратен знак за радост. И сега ще разберете защо. Фактически сюжетът е следния. Бях на пресконференция на БСП в Народното събрание. Сергей Станишев дълго време, около 25 минути, говореше за това колко е вредна политиката на ГЕРБ. Изреждаше специално политиката им по отношение на строенето на пътища, магистрали и така нататък. И след това дойде ред за въпросите. И тъй като аз, докато слушах Сергей Станишев, лидера на БСП и президента на ПЕС, за сега временен, с очаквания да стане постоянен през септември месец за цяла Европа, партията на европейските социалисти, дигнах ръка и зададох въпрос. Нали, журналистите за това са там, за да търсят истината и да търсят отговорите. Буквално попитах господин Сергей Станишев: господин Станишев, можете ли да ми отговорите как Българската социалистическа партия ще победи ГЕРБ на следващите парламентарни избори през август 2013, когато вие търпите А. закона за горите, Б. закона за съдебната власт, В. закона за държавния чиновник, Д. закона за обществените поръчки и мога така да изградя всичките закони, които е приело управлението на ГЕРБ през този 3-годишен мандат, и нямате сила и коалиционни партньори, с които да вкарате тези закони в Конституционния съд, защото и президента не е ваш вече, не може да поискате вето. И така, вие нямате мощ. С кого ще се коалирате? А, и казах накрая, и да ви напомня, господин Санишев, пропуснахте да кажете, че Бойко Борисов 4 пъти открива отсечката София-Перник. Всички зрители знаят. Веднъж открива, защото имаше първа копка, втори път открива, защото имаше първи метър, трети път откриваше, защото имаше първи каналчета за отвеждане на водите, четвърти път с едно копче в ръката, като че ли играеше някакви игри, той пусна осветлението на магистралата. Всичко става като в приказка. И му казах на господин Станишев: и да не забравите да запомните, че 4 пъти откри тази отсечка, защото вие говорите за магистрали. Сергей Станишев започна да ми обяснява как те сами ще спечелят изборите, как коалиционни партньори не им трябват, как се подготвят, и аз вярвам, че те наистина се готвят за това. Но пак подчертавам, това обичайния диалог между журналиста и даващия пресконференцията. Докато Станишев ми отговаряше, звънеш, ето телефона ми седеше така пред мен по същия начин, без звук, и звънеш, аз виждам получаване на СМС. Поглеждам, получавам СМС от министър-председателя. Значи това не е необичайно. Министър-председателя, знаете, си общува с журналисти, него трябва да го поканиш лично, той ти отговаря с СМС или устно. И в СМС-а пише следното. Беновска, две точки. Беновска току-що каза, че ти си купил държавните служители, те ще гласуват за тебе, купил си съдебната власт, закона за съдебната власт, купил си големия бизнес, защото си направил закона за обществени поръчки, така че те да печелят. И напомни, че ти си открил 4 пъти магистралата Перник. Нищо странно няма в този СМС, освен най-малко два въпроса, Велизаре, се събуждат. Кой изпрати този СМС на господин министър-председателя? Кой от присъстващите в залата? Не бяха Сергей Станишев, Ангел Найденов и Драгомир Стойнев, не бях аз, оттам нататък имаше сумати журналисти. Кой донася на министър-председателя? И втори въпрос. Защо Бойко Борисов си позволява да ми прати този СМС по подобен начин? Опитай се да се поставиш на мое място. Какво всъщност е усещането? Ти си задал въпрос. Изведнъж Бойко Борисов те гледа от някъде, може би.
Се виждаш от око?
Аз погледнах на тавана, да. Нямаше го. Погледнах под масата, нямаше го. Погледнах наоколо, нямаше го. Казвам го това малко и като пародия. И попитах, абе колеги, кой изпрати тоя СМС на Бойко Борисов? И знаеш ли кое беше най-парадоксалното, но то не е неочаквано? Те казаха, голяма работа, който да му го изпратят. На тях не им направи впечатление това, че министър-председателят практически се намесва в работата на журналистия по най-грубия начин. Практически той ми каза, Беновска, с този СМС, внимавай в картинката. Аз съм навсякъде, както казваш ти, всевиждащо око. Аз знам всичко, на мен всичко ми се донася своевременно. И понеже всичката власт е в мен, както Красимир Велчев каза в Радио К2, когато говорим за Бойко Борисов, ние мислим за той с главнота Маяковски. Нали това беше стихотворението? Великия руски поет. Кажем ли партията, разбираме Ленин. Така и ние като кажем ГЕРБ, разбираме Бойко Борисов и той с главнота. И този човек с главното Т, той е овладял всичко. Той командва всичко. Ти се очудваш защо депутатите му протестират. Видя ли му лозунгите? Бойко, молим те, помогни и не знам какво си. Значи той разрешава, той забранява. По този начин той ми показа за последен път, може би, за да ме спре най-накрая да мъкна, че той знае всичко и аз да си правя сметката. Какво ме очаква?
Между другото, Борисов погазва и парламентаризма, тъй като миналата седмица в разгара на протестите, след като президентът в събота наложи вето на закона, апропо днес ветото вече е прието от парламента, не беше отхвърлено, Борисов се позволи в съботния ден, късния следобед, когато вече беше известно ветото на Плевнелиев, да заяви, няма проблеми, парламента ще приеме ветото и спираме закона. Дори се позволи да казва, че това решение ще бъде в насоката, което той препоръча. Тоест, той открито командва парламента пред медиите, без да се притеснява, че погазва парламентаризма и мачка с премиерски си бутуш депутатите. Не, че не го прави, но го признава и това е най-страшното.
Да, а най-страшното е, че няма и капка, както казва народа, съпитясване. Така малко да го направи по-лицеприятно, по-разбираемо. Той просто каза, аз съм всичко, вие сте онова, което аз ще ви кажа да правите. В това число е президента и точка по въпроса. Няма парламент, няма президент. Но искам да продължа вчерашната история с още нещо. В контра пункт на това, което видяхме на тези протести, кадрите, които показахте, протест е организиран практически от Любен Татарски, депутат от ГЕРБ в момента, който е бивш кмет на Разлог, не знам дали знаеш. Тези хора, видяхте ли, че не знаеха защо са там?
Да.
А едната каза, не са ни дали пари. А какво друго ти дадоха, бе? Какво друго? Тя така го каза, че се разбра, че нещо е дадено, за да присъстват там. То те не знаеха защо са там това. Извинете ме, уважаеми зрители, но трябва да спрете с тази липса на достоинство. Но какво искам да кажа? След като аз се върнах в радиото от пресконференцията, след като се случи това с Бойко Борисов, пуснахме едно съобщение в агенция Крос и искам специално да подчертая това. За 10 часа аз бях прочетена от 55 000 души. Написах, че Бойко Борисов като Big Brother ме заплашва с SMS-а си и обясних случая. 55 000 души са твърде много, ще ви кажа защо. Медиите на Делян Пеевски, Корпоративна търговска банка и Цветан Василев държат 98% от сайтовете. Нас и вас ни отразяват едни от тия 2% някакъв, примерно 1 или 0,5%. Агенция Крос, подчертавам, не им правя реклама, е независима агенция все още, както и ние все още сме независимо радио, както и вие все още сте независима телевизия. Надявам се да останем такива и по-късно. Тоест, ако ние разполагахме с мнението на Делян Пеевски, умножете го по 10, щяха да са ме прочели 5,5 милиона. Но, защо подчертавам тези 55 000 души? Това са хора с будна гражданска съвест, които показаха практически онова, което аз тук видях на тези протести, че гражданската съвест на тия хора е заспала тотално и те нямат представа кой, какъв е и те кои са в цялата тая игра. Има ли демокрация? Те още не знам дали знаят дефиницията с демокрация. Тези 55 000 души показаха, че България има будни хора, които се интересуват от своите права и се интересуват от правата, които им дава демокрацията. Практически най-четеното съобщение в интернет изобщо през последната половин година, Велизаре, е съобщението за земетресенията на коя дата беше? В Перник. Там най-много, които са чели съобщение за земетресението, са били 20 000 души. Вчера за 10 часа прочитат 55 000 души. Значи, поведението на Бойко Борисов наистина вече предизвика земетресение и на мен това ми дава надежда, че нещо ще се случи. Но преди да говорим за правата ни, отнетите ни права, аз искам да ви кажа, че всъщност ние сме в епохата на ограниченията. Бойко Борисов тотално отнема правото на журналиста да задава въпроси. Тотално отнема правото на хората да изберат дали да протестират, дали да се съгласяват. Тотално отнема правото на президента, както казваш, на самостоятелна политическа и национална, нека да не забравяме, дейност. Тотално отнема правото на своите депутати в ГЕРБ да гласуват по съвест. С всичките тези закони, които изредих, закона за съдебната власт, закона за държавния служител, закона за обществените поръчки. Той практически преразпределя и казва: няма права, аз забранявам за едни, а на тия, които са мои, са ми се плеснали по очи, аз окей, всичко им давам. Не е ли показателно, че преди да излезе 5-годишния доклад на Европейската комисия по мониторинга ни върху правосъдие и вътрешен ред, се арестуваха поголовно, кой ли не, Алексей Петров, Брендо, Гриша, Ганчев и други знайни и незнайни герои? Защо Алексей Петров е в затвора? Защо Гриша Ганчев е обвинен, че искал да убива Красимир Стефанов? Бойко Найденов каза в мое интервю, че заплахата е лична и той самия не е съгласен с повдигането на това обвинение за подготовка на убийство. Сега ще видим какво ще се случи с Брендо. Днеска оправдаха Мургина. Онзи ден оправдаха военния министър на второ или на трето дело Николай Цонев. Нито една присъда не им се получава. Аз не защитавам престъпниците. Значи, в ареста се прибират онези, които биха опонирали. Защо Алексей Петров, който се явява навсякъде покорно, спокойно, културно, трябва да лежи в момента в ареста? Искаме да го пречупим. Защо? Защото той говореше за банките, лихвите и за свободите. Ако има нещо, то ще излезе на делото, ама аз на бас се хващам, че няма да излезе. Пак нека ме обвинят за адвокат на Алексей Петров. Но искам да кажа нещо външно, което се случи. Не знам дали си го видял днеска в Австрия. Ръководителят на Централната банка на Австрия отправи необичайно силно предупреждение срещу прекалените икономии. Ето той говори за забраните. Той посочи, че подобен подход на забрани, на ограничения, е допринесъл за възхода на нацизма през 30-те години на миналия век. И цитирам какво казва точно. Фиксирането върху политиката на икономии през 20-те и 30-те години на миналия век доведе до масова безработица, България същото, срив на демократичната система, България същото, и накрая до катастрофата на нацизма. Все още не го виждам нацизма, но под формата на ограничения България си, ние се намираме в същата хипотеза.
А тъй като сме на тема чужди медии как реагират за България, да прочете един много интересен пасаж от три изречения в Die Welt, за който
днеска, да,
говорих в началото. Цитирам: правителствените ръководители в тази част на Европа, в частност България, нямат нищо против на първите страници на местните вестници да бъдат споменавани само с първите имена. Близостта с хората се отплаща на изборите. И вестникът цитира какви заглавия има на първите страници в българските вестници. Бойко спаси застрашени от изчезване папагали. Второ заглавие цитира Die Welt: Бойко изпути Борис Бекер. И коментира Die Welt: това може да изглежда забавно, но според организацията Репортери без граници, това е резултат на един нарушен медиен пейзаж. Много меко и елегантно е казано, трябва да го кажем по-остро, на потъпкана свобода на словото, и в същото време се дава ход на една кампания за възвеличаването, за издигането в култ на личността на Бойко Борисов, нещо, което не е нормално.
Нека да го кажа малко твърдо аз пък сега. Те хубаво меко са го казали. Ще взема последния случай. Огнян Донев и Любомир Павлов. Uh-huh. Вестниците трути 24 часа. Спорове между съдружниците попада в прокуратурата. Говорителката на прокуратурата съобщава в събота по радио К2 и това излезе на всяката като новина и дори Делян Певските медии трябваше да го препечатат, защото те защитават пък опонента на Павлов и Донев, Христо Грозев, но тя съобщава, ако се окаже, че Павлов и Донев перат пари, държавата ще конфискува тяхните дялове във вестниците и ще ги национализира. Ти разбираш ли какво ще се случи? Трути 24 часа ще станат държавна собственост. Но това го казвам, за да подчертая друго. Деня на рождения ден на Бойко Борисов, вестник Труд, собствениците му вече с предявени обвинения, пак казвам, няма да излезе нищо в съда и тук се хващам на втори бас, както се хванах за Алексей Петров. И тези дела ще минат и ще заминат, но ще се съсипали животите на тези хора, на Петров, на Донев и на Павлов. Но денят на рождения ден, труд, който е вече пред взимане от държавата, пише, моля ти се. Това не можа да си го представя, че може да се случи. Бойко ще получи за рождения си ден теле. Бойко ще получи чаша с инкрустации. Бойко ще получи, може би, чорапи и гащи, не знам какво, не го дочетох, нямах. Не,
разбираемо, трути 24 часа се опитва да се харесат.
Не. Тези вестници, първо, изобщо са изневерили на профила си, те трябва да бъдат аналитични. А сега, когато са притиснати, трябва да бъдат още по-аналитични, а не да се подмазва, защото Бойко няма да им остави главите на раменете, независимо, че ще напише, че му е донесено теле. Да не говорим, каква новина е това за телето? Може ли да продължиме с едно изречение с тебе? Аз се запитах. Това теле му беше донесено моя Цветан Цветанов, доколкото си спомням. Какво ще го прави Бойко Борисов това теле? Накрая ще му прореже гърлото и ще го изяде на телешко варено ли? Това ли искаха да ни кажат в тая новина? Или пък може би нещо по-детинско, ще му върже синя панделчица или розово, ако е дамско, и ще го разхожда като свой домашен.
Добре, Илияна, как коментираш факта, че българските медии и репортерите най-вече или забравят, или се страхуват да зададат въпрос на Бойко Борисов в последните дни? Два въпроса. Да коментира публикациите на Tageszeitung за неговото криминално минало.
Точно,
и втори
говоря.
Въпрос да коментира, разбира се, те са стари показания на Васил Костов Васко Кеца в Шуменския съд преди около половин година. Тези два въпроса на тях Борисов трябва да отговори, да вземе отношение по някакъв начин, какъвто и
да е. Кой да го попита, бе, Велизаре? Ето, аз вчера питам, даже нищо не питам Бойко, питам Станишев, но косвено практически критикувам ГЕРБ. Той ми праща СМС, Беновска, внимай в картинката. Кой да го попита? На Делян Певски, медиите ли? Които са на хранилка на държавната пари чрез корпоративна търговска банка. Трути 24 часа ли, които казват, че сега сте снишили под водата, за да не им отрежат главите? Ти, що не го попиташ? Ще дойде ли при тебе?
Не бих желал дори да го каня.
Аз бих го попитала с удоволствие, но един месец той не иска да дойде при мен.
А защо толкова важно да дойде при теб?
За да го попитам. Бойко Борисов, бихте ли казал вие?
Ама че ти няма да можеш да затвориш устата. Първо няма да можеш да затвориш устата. Той ще изяде времето през цялото време. Той не отговаря на въпроси. Той отговаря с контравъпроси.
Не. Попитах посланник Уорлик. Господин посланник, вие има ли приемственост между вас и вашите колеги? Грамите на Байерли, че на върха на държавата е Бойко Борисов, който е свързан с престъпния сектор вътре в и на Балканите, вътре в България на Балканите, който е бил свързан с афетамини, който е свързан с бившите силови структури, които се създадаха в началото на демокрацията. Знаеш, какво ми каза Уорлик? Госпожа Беновска, аз не коментирам грамите на предшествениците си.
Да, спомняш.
Защо бе, Уорлик, не ги коментираш? И ние никога по-добре не сме работили с никого, освен сега с Цветанов и с Борисов. Каква е цената на това? Можеш да ми отговориш? Бойко ни е отдал под аренда ли?
Да.
Шистов газ ли ще спечели тук, кой знае колко шеврон? Ниска норма на печалба, уважаеми зрители, няма да спечелят много. Какво? Гърция ще се оттегли от еврозоната и от НАТО и ние ще станем първия фронт, така ли? Какво печелят те от нас? Защо ние се подлагаме? Защо Бойко Борисов толкова покорно се съгласява?
Виж, отговорът е един. Той е гузен заради своето минало, заради своята криминална биография, цитирам Тагет Сайтунг. И по тази причина един гузен държавник не може да бъде автономен в своите действия, още по-малко независим.
Искам да разбера, е ли на върха на държавата престъпник? Това мисля, че трябва да ни интересува всички нас. Той е длъжен да даде ясен отговор. И ето аз пак се обръщам. Нека да ни прати и сега СМС Беновска, какво приказваш. Отговорете, господин министър-председател, отговорете, господин Бойко Борисов. Отговаряте на истината грамите на посланник Байерли за вашето минало. Какъв сте вие всъщност? Кой сте вие? Това е най-важният въпрос. Защото вие се опитвате да ограничавате демокрацията в България, но за да може да дополучите силата да ни ограничавате, вие трябва да имате качествата за това. А те не са малко и главно чистота на личността. Това е най-важното.
Благодаря за това гостуване, госпожо Беновска, Илияна. Надявам се отново да се видим в това студио. Очевидно тази тема за свободата на медиите и на натиска, който оказа министър-председателя върху журналистите, трябва да обръщаме по-голямо внимание.
Тя е свързана именно с несвободността на народа. Това не е абстрактна тема, която ние сме си измислили, нали така? Тя там най-ярко се вижда.
Поемате ли ангажимента, когато той ви гостува във вашето студио, да му зададете тези два въпроса за Тагет Сайтунг, публикацията, и за вас, Кеца Васил Костов?
Искам да ги задам, искам от цял месец да ги задам. Той не идва. Ето пак ще го поканя тази събота. И ако го покана, да, ще звъна да направим един мост. Да могат и вашите слушатели.
Да, това ще бъде интересно. Нашите слушатели да се включат и зрители да се включат.
Да. Но остава той да се съгласи. Но мисля, че след вчерашната закана, която той ми изпрати, внимавай, моите момички, какви ги вършиш, практически той скъса връзката с мен. Но сега ще пробваме пак. Благодаря ти, Велизаре, и пожелавам на нашите зрители, на нашите слушатели да се попитат кой е на върха на държавата и кои сме ние. Даваме ли се така лесно някой, който не е обяснил кой е, да ни управлява?
Приятна вечер, Елена. Благодаря още веднъж. А сега, уважаеми.